Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння пятница, 15 студзеня, у Менску 7 гадзінаў раніцы, у Пражскай студыі Сергей Навумчык. Радио Свобода у живым эфире на протягу ближайшей годины. У нас белорусская замежная информация, передача 100 адресов Свободы и Барды Свободы. Сегодня на упростовое включение с Киева нашего корреспондента Валера Калиновского, гость эфиру директор белорусского лицея Владимир Колос, Зенон Позняк комментует учинок Сергея Коваленко, который вывесил на витебской елце бел-червоно-белый стяг. Усё гэта и іншае после огляду международных подеев у студии мой коллега Вячеслав Ракицкий.
Вакол свету за 100 секундаў.
Многія дзяржавы свету накіроўваюць на Гаіці, які моцна пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, дапамогу, аднак ратаўніковай тэхнікі ў раёне бяды пакуль недастаткова. Паводле ацэнак Чырвонага крыжу, колькасць ахвяраў можа дасягнуць 50 тысяч, а дапамога патрабуецца 3 мільёнам чалавек. Лідар руху Талібан у Пакістані Хакімула Міхсхуд застаўся жывым пасля ракетнага ўдару, нанесенага, як мяркуецца, амерыканскім беспілотным самалётам па месцы правядзення рады лідараў ваяўнікоў, забітыя 12 ваяўнікоў. Сёння завяршаецца перадвыбарчая кампанія ва ўкраіне. У нядзелю адбудзецца галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. Паводле апытанняў, найбольшыя шанцы маюць прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і апазіцыйны палітык Віктар Януковіч. І Цімашэнка і Януковіч абяцаюць палепшыць стасункі з Расіяй. Улады Китаю далі першы афіцыйны адказ на заяву інтэрнэт-кампаніі Google аб адмове ад далейшай цэнзуры ў сваёй пошукавай сістэме ў КНР. Паводле прадстаўніка Міністэрства замежных справаў Китаю, Пекін зацікаўлены ў супрацоўніцтве з інтэрнэт-кампаніямі, аднак апошнія павінны захоўваць законы краіны. Дзяржаўная дума Расіі сёння пасля трохгадовай паўзы разгледзіць пытанне аб ратыфікацыі пратаколу да Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека. Расія – адзіная краіна Рады Еўропы, якая пакуль не ўхваліла гэты дакумент, які прадугледжвае рэформу Еўрапейскага суду ў правах чалавека. Пашырэнне дэмакратычных прынцыпаў і бяспека ў свеце будуць прыярытэтам для Казахстана ў часе старшынёўства гэтай краіны ў АБСЕ. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Казахстану Канат Саудбаеў у Вені. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка вітаў рашэнне Кіеўскага апеляцыйнага суду прызнаць Сталіна вінаватым у смерці 4 мільёнаў чалавек, а разам з ім Молатава, Кагановіча і іншых арганізатараў галадамору сялянаў у 1932-33 годах. Ющенка сказаў, што рашэнне суду з'яўляецца паваротным пунктам у аднаўленні гістарычнай справядлівасці.
З аглядам міжнародных падзеў быў Вячаслаў Ракіцкі. Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны у Пражскай студыі Свабоды Сергей Навумчык. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме завяршыўся візіт у Беларусь віцэ-прэм'ера Польшы Вальдемара Паўляка. У Украіне набліжаюцца прэзідэнцкія выбары. Наш корэспандэнт перадае з Кіеву. Госць эфіру – дырэктар беларускага ліцэя Уладзімір Колас. Выйшла новая кніга народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна «Навошта». Зенон Пазняк пра ўчынак Сергея Каваленкі, які вывесіў на віцебскай ёлцы бел-чырвоны-белы сцяг. Медыкі рыхтуюцца да другой хвалі эпідэміі грыпу. 100 адрасоў свабоды. Менск – дом, дзе месціцца Гэльсінскі камітэт. Агляд незалежнага друку і ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Святлану Тарапук. Ну і перш чым мы перайдзем да абвешчаных тэмаў, колькі слоў пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў. Месцамі шэрань, слабы туман, на дарогах галаледзіца. Вецер паўночна-ўсходні 2-7 метраў за секунду. Удзень тэмпература ў Гомелі 8-10, у Менску Магілеве 7-9, у горадні Менску 6-8, а ў Берасці 3-5 градусаў не цяпла, а марозу. Вы на хвалях Радыё Свабоды. У гэтыя дні ліцэй імя Якуба Коласа адзначае 20-годзе з дня свайго ўтварэння. І з намі на тэлефоннай сувязі дырэктар ліцэю Уладзімір Колас. Уладзімір, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Уладзімір, вось якія ў вас пачуцці цяпер у гэтыя дні, калі 20 гадоў адукацыі, 20 гадоў змагання за адукацыю?
Ну, пачуццяў засталося мала. Ёсць нейкія цэлы тузін справ, якія трэба выконаць, каб належным чынам адсвяткаваць гэтую дату. Ну, а ў прынцыпе ёсць павага да гэтай даты, да гэтага тэрміну і адчуванне задавальнення ад таго, што гэты час быў пражыты на поўніцу, вось, і пражыты з якаснай, з добрымі вынікамі.
Што галоўнае ўдалося, на ваш погляд, вам зрабіць, вам і педагагічнаму калектыву ліцэя, вось, за гэтыя 20 гадоў?
Ну, галоўнае – усталяваць традыцыю ліцэйскай адукацыі, якая доўгі час не існавала на Беларусі, вернуць беларускую адукацыю ў рэчышча еўрапейскай адукацыі.
Я нагадаю, што мы гутарым з дырэктарам беларускага ліцэю Уладзімірам Коласам. Уладзімір, некалькі драматычных момантаў перажываў на працягу гэтых гадоў ліцэй. Я нагадаю, што ён быў створаны на хвалі на пачатку апошняй хвалі нацыянальнага адраджэння. І шмат хто з выбітных асобаў Беларусі стаяў ля вытокаў стварэння гэтага ліцэю. Але са зменай улады, з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі, над ліцэем пачалі згушчацца хмары, і некалькі разоў ліцэй спрабавалі выселіцца свайго памяшкання. Вось, нарэшце, у 2003 годзе гэта ўдалося зрабіць. І у чэрвені 2003 году Васіль Быков, калі ён прыехаў у Менск, літаральна за 2 тыдні да сваёй смерці, і гэта было апошняе, дарэчы, інтэрв'ю Васіля Быкова, ён звярнуўся да ліцэістаў і выкладчыкаў беларускага ліцэю са словамі падтрымкі, і апошнія ягоныя словы былі: «Трэба змагацца за родную мову». Вось гэта быў такі своеасаблівы запавет Васіля Быкова. Як, спадар Уладзімір, выконваеце вы гэты запавет?
Ну, для мяне, як і для маіх аднадумцаў, якімі ёсць і выкладчыкі, і вучні, і бацькі гэтых вучняў, увогуле, Васіль Быков – гэта тая постаць, якая стварыла маральны кодэкс беларусаў, сучасных беларусаў. Там шмат ёсць у яго літаратуры тых правілаў, нормаў, якіх трэба прытрымлівацца, калі ты хочаш годна пражыць гэтае жыццё. І нам у цяжкія гэтыя моманты, я гэта і ў сваіх там мемуарах, так сказаць, пісаў, што ў цяжкія моманты сапраўды я звяртаюся да яго шмат, якіх яго кніг, гэта не прыгожыя словы. Вось. Ну, а наконт таго, каб захоўваць беларускую мову, гэта самае простае і самае лёгкае. Разумееце, можна так сказаць, што калі мы разам, у нас ёсць гэтая наша аўра, вось у нас ёсць свой свет, у якім мы існуем, нам вельмі камфортна ў гэтым свеце, маральна камфортна перадусім. Хаця для таго, каб падтрымліваць яго, патрабуецца шмат намяганняў, ахвяраў з боку нашых і выкладчыкаў, і вучняў, і бацькоў. Але ўсе мы разам, і гэта самае галоўнае, разумееце, самае галоўнае. Калі гэта ёсць, значыцца, ўсё астатняе абавязкова атрымаецца. Ну, на тым узроўні, які дазваляюць вось умовы такія. У нас ад самага пачатку не было ніякіх там кар'ерных нейкіх амбіцый, вось рамантычных такіх ці авантурных. Перадусім была справа. Гэтую справу мы выконуваем, мы працягваем выконваць.
Уладзімір, ну, у гэтыя дні вы гаворыце пра цяжкасці, якія былі ў ліцэі, якія застаюцца. Ліцэй фактычна існуе на паўпадпольным стане. Ну, але ўсё ж такі 20-годзе гэта свята. Як вы адзначаеце гэтыя дні? Што плануецца?
Ну, вы ўжо згадалі пра стан, у якім мы знаходзімся, таму шырока абвяшчаць тое, што будзе, у гэтай сувязі не выпадае, разумееце. Можна сказаць, што мы недаўна, вось 12 студзеня мы правялі вучнёўскую канферэнцыю навуковую. Гэта традыцыйна мы робім, каб вучні маглі не толькі засвойваць веды, так сказаць, но і мець іх творча рэалізоўваць, аналізаваць, аперыраваць гэтымі ведамі. І мы былі проста ў захапленні і ад тэмаў, якія былі прадстаўлены на канферэнцыю, і ад узроўня, раскрыцця гэтых тэмаў, ад таго, якая дыскусія потым узнікала, якая палеміка нават паміж вучнямі і выкладчыкамі. Вось, гэта і ёсць вынік працы ліцэя, падрыхтоўваць маладых, сучасных, таленавітых людзей, вось, даваць ім добры такі інтэлектуальны падмурак, вучыць іх не толькі, не толькі ўпіхіваць у іх веды, а вучыць іх выбіраць гэтыя веды, вось, смора, так сказаць, інфармацыя, якая зараз існуе, вось, і правільна імі карыстацца, і гэта выдатна. Ну, а далей будзе сустрэча каля будынка наша, мы праспіваем гімн традыцыйна, каля будынка, які будзе нашым, я ўпэўнены, будзе сустрэча з выпускнікамі, вось, гості на нас збіраюцца таксама, гэта гонар для нас, які, з якімі мы супрацоўнічаем, якія нас падтрымліваюць. Тыя, хто працуе ў нашых філіях, мы зараз аднаўляем нашы філіі, таксама наведаюць нас. Ну, то есть збіраецца шмат, шмат сяброў, аднадумцаў, вось, і вось гэтая атмасфера ліцэйскага брацтва, ну, вот яна будзе панаваць на наших імпрэзах.
Дзякую,
спадар. Запрашаем вас так само. Спектакль покажем традыцыйно.
Натурально, что наша
корреспондент... Фильмы, якія знятыя про ліцей. То есть будет цікаво.
Натурально, что наши корреспонденты, корреспонденты свободы будут присутничать на гэтых імпрэзах и репортажи будут гучать в эфире. Дарэчы, на нашем сайте по адресу свобода.org. Дзякую, Уладзімір. И я нагадаю, что с нами на телефонной сувязи был Уладзімір Колас, директор Беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які сёння адзначае 20-годзе з дня ўтварэння.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
У Мінску 7 гадзінаў 12 хвілінаў раніцы. Завяршаючы візіт у Беларусь, віцэ-прэм'ер Польшы Вальдэмар Паўлік заявіў, што правёў вельмі сур'ёзныя канкрэтныя перамовы, якія прынясуць сур'ёзны эфект у двухбаковых стасунках. Перадае Алесь Дашчынскі.
Падчас візіту ў Беларусь віцэ-прэм'ер Польшы Вальдэмар Паўлік правёў сустрэчы з прэм'ер-міністрам Сергеем Сідорскім, першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам і ўзяў удзел у працы сумеснай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве разам з віцэ-прэм'ерам Іванам Бамбізам. Падчас падыходу да прэсы спадар Паўлік адзначыў:
такі знак от обачнасці быў, калі дзісяй рана стартаваліśmy.
Сёння быў фактычна божы знак, калі мы вылеталі ў Мінск з Варшавы, то мы былі вымушаны гадзіну пачакаць у аэрапорце, бо ў Мінску быў туман. Потым надвор'е палепшылася і з'явілася сонца. Я думаю, гэта вельмі падобна на тую сітуацыю, як мы зараз выходзім з крызісу. З'явілася добрая перспектыва.
Нашы лепшыя перспектывы.
Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Іван Бабіза дадаў:
«Желаем друг другу, чтоб тумана ў нашых адносінах не было».
Тое, што падчас перамоваў закраналіся не толькі двухбаковыя пытанні, сведчыць заява Сергія Сідорскага аб тым, што Беларусь спадзяецца на змякчэнне гандлёвай палітыкі еўразвязу адносна беларускага экспарту. У цэлым мыта, якое дзейнічае ў еўразвязе, складае 5,2%, а для беларускага экспарту дасягае 17,8% і 90% на пастаўкі беларускага мяса. Беларусь – гэта адзіная краіна, для якой еўразвяз захаваў квоту па тэкстылю. А вось, маўляў, дзякуючы мытнаму саюзу, еўрапейскі тавар можа ісці на аднолькавых умовах да Новасібірска ці Алматы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка назваў такое абяцанне Сідорска фармальным і даволі нерэалістычным.
Мы самі з трудом продавали свое мясо и молоко в Россию. И тормозом как раз было то, что Беларусь подозревали, отчасти и справедливо, в реэкспорте. В том, что покупали продукты в странах Евросоюза, в частности Польши, и потом выводили это на российский рынок. В России довольно-таки идет жестко мониторинг на продовольственном рынке, и Россия охраняет свои интересы.
Спадар Паўлік сказаў, што ў Мінску абмеркаваны шэраг важных тэмаў.
Rozmawialiśmy w kilku ważnych obszarach dotyczących inwestycji, współpracy.
Гэта супрацоўніцтва ў фінансавым сектары, ў сферы энергетыкі, найперш электраэнергетыкі. Дасягнулі канкрэтных дамоўленасцяў па сур'ёзных праектах. Зусім хутка нашы міністры замежных спраў падпішуць дамову аб правілах памежнага руху, што створыць базу для спрашчэння і паляпшэння кантактаў на чалавечым узроўні паміж беларусамі і палякамі.
Цеплейшых і больш асабістых кантактаў вялу палякаў і беларусінаў.
Спадар Паўляк спадзяецца на набліжэнне Беларусі да тых магчымасцяў, якія адкрываюцца дзякуючы праграмам Еўразвязу. Ён спадзяецца, што інвестыцыі польскай кампаніі Кульчык Холдынг па будаўніцтву ў Зэльве вугальнай электрастанцыі будуць зроблены. Іван Бабіза адзначыў:
"Мы дагаварыліся, што інвестыцыйны клімат сёння ў Рэспубліцы Беларусь харошы, што інвестары польскай рэспублікі могуць актыўна вкладваць свае капіталы. Мы даже сегодня подписали соглашение между конкретной польской компанией Capital и госкомимуществом о том, что эта компания, то есть это первое соглашение такое, наделена функциями нашего инвестиционного агента".
Коментуючи гэтыя заявы, Леонид Заик означил, что калі гаворка ідзе о продаже державной маёмасці, то вакол гэтага будзе крутиться вельмі много людей с добрым и сумневным минулым.
За этим скрывается предложение поучаствовать в приватизации, разделить дивиденды с белорусской номенклатурой. Очевидно, есть желание запустить тот сценарий, что под видом иностранных инвестиций будут осуществляться номенклатурные приватизации.
Лишит экономист Леонид Заика. Вы на хвалях Радио Свободы, Минску, 7:16 и зараз про подею Беларуси Вячеслав Ракицкий.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У Москве завершился черговый раунд перемовок о поставках и транзите российской электроэнергии праз Беларусь. Поводле российского боку, Беларусь домагается подвышения транзитных платежов у 5,5 разов, баки плянуют узнавить перемовы 19 снежня, поведомила Белта. Международный валютный фонд собирается пролечить разом с белорусскими уладами экономичные страты от смены умову импорту российской нафты для Беларуси и обмеркует с урадом способы минимизации этих стратов, заявила постоянный представник МВФ у Беларуси Наталья Калядзіна. У часе свайго візіту ў Менск віцэ-прэм'ер Польшчы Вальдемар Паўлік заявіў, што Варшава зацікаўленая падтрымліваць Беларусь у кантактах з Еўразвязам. Ён таксама нагадаў пра ідэю пабудаваць у Зэльве электрастанцыю на польскім вугалі. Беларусь і Польшчу узгаднілі апошнія нюансы пагаднення пра бязвізавы памежны рэжым, паведаміла Еўрарадыё са спасылкай на Міністэрства замежных справаў Польшчы. Пагадненне тычыцца толькі жыхароў памежнай зоны. Мыта на увоз транспортных сродков физичными особами от 1 липеня этого года вырастет до узровня российского, поведомил журналистам старшиня Державного мытного комитета Беларуси Александр Шпилевский. Президент Грузии подякував Беларуси за стойкость у пытании непризнания Абхазии Повдневой Осетии. У часе сустречи у Ялте с вице-премьером Андреем Кобяковым Михаил Саакашвили заявил, что позиция Беларуси находит поважное ставление сбоку насельництва Грузии. Активисты руху «Молодая Беларусь» вывесили у четвер на даху одного из домов на площади Перемоги у Менску велизный национальный бел-червоно-белый стяг.
Вы на хвалях Радио Свобода. И колькі слов про надворье. На протягу ближайших суток у Беларуси будет воблачно с прояснениями без істотных опадков. Местами шэрань, слабый туман, на дорогах гололедица. Вечер паўночна-ўсходні 2-7 метров за секунду. Температура у Гомелі -8, -10, у Витебску Могилеве -7, -9, у городе Менску -6, -8, а у Берасці -3, -5 градусов морозу. Вы на хвалях Радио Свободы, у Менску 7:18. Витебские активисты лечат, что семью сябра КХП БНФ Сергея Коваленки, який вывесил на головной городской елце бел-червоно-белый стяг, треба подтримливать и надалей, бо напереди следство и суд по криминальной справе. С подробязностями наш витебский корреспондент Бронислава Станкевич.
Сергій Коваленко, якого увечері 12 студеня нечекано відпустили зі слідчого ізолятора під підписку об невиїзді, зустрівся зі своїми поплічниками, які збирали гроші, щоб підтримати ягоною сім'ю, а так само спробували притягнути якомога більшу увагу громадськості до цієї справи. Найперш, на просьбу присутніх, Сергій Коваленко подробязно розповів про те, як вивішував стяг 7 студеня і як був затриманий міліціянтами. Він розповів так само, що під час затримання супрацовники міліції його збивали. Однак активіст каже, що скарга у нас та подавати не буде, бо все дарував своїм кривдителям. Послухавши Сергія, активісти почали раятися, яким чином йому можна допомогти у ближайший час, покуль він на волі, але під слідством. Поводле Павла Сіверинця, пляни аргкомітету у підтримку Сергія Коваленки наступні.
Безумовно, аргкомітет буде працювати. Незалежно від того, що Сергія Коваленку визволили, буде суд, тому аргкомітету працювати треба. А вирішили, що необхідно допомагати і юридично, і в правооборонному плані йому і його сім'ї. Вирішили, що кампанію солідарності вести треба. І так само треба інформувати міжнародні структури, бо подається, що від позиції в першу чергу європейців буде залежати і вирок по цій кримінальній справі.
Павел Сіверинец розповів, що є намір зробити вияву ёлки з бело-червоно-білим стягом на вершаліні своєособливим символом Вітебську, виробити значки, поштовки і, може, навіть майки з цієї вияви і розповсюджувати їх у місті. Сам Сергій Коваленко каже, що праця аргкомітету створена для ягоної підтримки насамрэч потрібна і варта.
Коли мені підтримлюють, то завжди дякую. Вся підтримка, що буде, нехай на буде.
З Вітебську передавала наш кореспондент Бронислава Станкевич. З Нью-Йорку учинок Сергія Коваленки і ситуацію вокруг його коментує лідер консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк.
Героїчний учинок Сергія Коваленки з вивішуванням білоруського стяга у Вітебську я ще раз показав, що значить стяг у системі коштовностей народу і що за режим влади є на Білорусі. Наш стяг – це символ усіх нас, усього нашого історичного і культурного існування. Тут уся наша Білорусь, як з'ява життя і вічності. Люди, які це усвідомляють, здольные на подвиги деля стяга. Нагадаю, с чего починал антибелорусский режим? С замены белорусского стяга на стяг оккупационный, на знак коммуно-советской оккупации. И это не просто формальность. Який стяг, такая и политика. Политика под оккупационным знаком оккупационная. Это значит антибелорусская, антинаціональна. Це політика цемри, накерованая на винищення білоруської мови, білоруської свободи і білоруської культури. Усе відповідно. Це політика внутрішньої окупації, яка хоче перетворити людей у заморожених пінгвінів. І дійничає вона, як зондеркоманда. На Коваленку накинулися і почали збивати, почали зневажати з ненавистю і злобою. Білоруська улада і представники білоруської улади так би себе ніколи не поводили. Це стиль чужої улади, яка воює з народом. Легендарний Мірон, а це конкретний чоловік, своїми подвигами створив неформальний орден білоруського стяга. Рыцарем стяга можно стать, только здейснювши подвиг варты узровню Мирона. Сергей Коваленко стал таким рыцарем. Годный учинок и годные поводины. Рыцар стяга альбо робить великий учинок таемно, и его никто николи не бачит. Альбо робить открыто, и открыто обороняя гонор стяга. И зауважьте, як при открытой позиции Коваленки почав кидаться у боки и курчиться антибелорусский режим. Коваленку выпустили до суду, бо сполохалися белорусского рушения и росту его популярности. Хотя який тут суд? Суддзяў треба судить. Хоть повольно, але минає уже час цемры, и неузабаве згине зусім.
На телефонной связи в Нью-Йорку был Зянон Пазняк. У Минску 7:24 и зараз с оглядом недержавного друку Галина Абакунчик.
Газета «Узгорок» з города Горків у свіжому номері підсумовує святкування колядов і Нового году у городі. Один з артикулів називається «Пирожне в кишені», повідомляє редактор видання Едуард Брокаров.
Самой великой проблемой у многих крамах державных стала отсутность упаковки для тортов, пирожных. Торты продают, и пирожные готовые продать, они стоят в продаже, а нечто их упаковать, уж мать таких крамах нема, ну и як его тогда нести до дому? У кишени чего хапкать, як?
Видание «Походня» з Бялинічу, Могилевская область, у новом номере нагадывает про выники письмового звороту 316 громадянов до своего депутата у Палаці представников Валерия Иванова. Прошло 2 месяцы, а отказу от народного обранника люди не дочекалися, повідомляє газета. Незалежное видание «Вольна глубокая» традиционно змещає краєзнавчий артикул, про який повідомляє редактор Владимир Скрабатун.
Цей номер присвячений глибокому 1930-х годов. Это тоді, коли глибокая уваходила у склад Другої Речі Посполітої. Вельми цікава тема, невідома тема для більшості наших читачів.
Про зміст нового номеру газети «Народна воля» повідомляє журналістка Марина Кохтиш.
Журналіст Олесь Сівий з'їздив у Вітебск і зробив ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Коваленком. Це цілком ексклюзивне інтерв'ю у ягоним домі. І він представив Коваленку таким, яким його ще, ну, певно, не бачили. Ще у нас подробязності гучної кримінальної справи, яка в Верховном суде. Так званая паляуничая справа. Так сам стрел про то, что у Германии следы забойцов Захаренки не знойдены. Все остальные цікавые материалы, коли ласка, у свежем номере «Народной воли». Набывайте, читайте.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свободы. И зараз передача Вячеслава Ракицкого «100 адресов свободы». Сегодня про будинок, где местится Хельсинский комитет.
100 адресов свободы.
Грамадство не может быть свободным, коли за деяниями улады не будет грамадского контролю. Гэтую истину вельми востро отчула белорусская интеллигенция у середине 1990-х годов, коли улада Александра Лукашенко вернула тотальный контроль над грамадством. Ідея створення Беларускага Хельсінскага камітэту, які б сачыў за датрыманнем правоў чалавека і яго свабодаў, узнікла ў пэн-цэнтры. Ініцыятарамі стварэння праваабарончай арганізацыі былі Васіль Быкаў, Карлас Шэрман, Рыгор Барадулін. А калі ў 1995 годзе і быў створаны БХК, Васіль Быкаў стаў старшынём яго назіральнага сойму. Ачоліла БХК філёзаф Тацяна Процька. Сябрамі БХК з'яўляюцца ад 400 да 500 праваабаронцаў ва ўсіх буйных гарадах. Спачатку БХК быў у інстытуце гісторыі Акадэміі навук на вуліцы Акадэмічнай, затым здымалася пад офіс кватэра на вуліцы Гікала. А новае тысячагоддзе беларускі Хельсінскі камітэт сустрэў ва ўласным офісе на вуліцы Розы Люксембург. Менавіта тут БХК заявіў пра сябе пра уплывовую міжнародную арганізацыю, з якой лічыцца і за мяжой, і ўнутры краіны. Ціск міжнародных арганізацый і ўрадаў заходніх краінаў грунтаваўся на маніторынгах, якія рабіў і беларускі Хельсінскі камітэт. Асноўны метад дзейнасці ўнутры краіны – звароты ад імя Хельсінскага камітэту ў органы, якія парушылі правы чалавека. Высокакваліфікаваныя юрысты БГК, сярод якіх Гары Паганяйла і Олег Гулак, робяць экспертызу справы, выносяць сваё заключэнне і дасылаюць у органы ўлады. І нярэдка іх звароты задавальняюцца. Але, кажа былы старшыня БГК Тацяна Процька,
самае галоўнае дасягненне – тое, што камітэт існуе. Бо у нашей краине говорить правду и писать паперы на негативную деятельность высшейших особ державы, это поставить под удар менавіта само існаванне. И держава это разумела, и вот это и все податковые справы, обмежевание свободы, которые имели сябры комитета, с працы звольняли и просто пугали. Все это для того, каб не было комитета, каб он был маленький, каб у него не было сябров, каб он скукожился и свою деятельность обмежевал разглядом неких социальных питаний, а не политичных.
Белорусский Хельсинский комитет протягивает працу, отстоивая право людей на свободу и вучить их в свободе.
Шильда свободы. Менск, вулица Розы Люксембург, 67. У гэтым будынку з 2000 году працуе вядучая праваабарончая арганізацыя Беларусі Беларускі Хельсінскі камітэт.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:30 у Праской студии Сергей Навумчик. Витаю всех, кто долучился до нашего ранешнего эфира. У нас белорусская замежная информация. Передача «Барды Свободы», а починаем мы с огляду международных подеев у студии Вячеслав Ракицкий.
Вокол свету за 100 секунд.
Многие державы света накировывают на Гаити, які моцно потерпел от разбуральня землетрусу, допомогу, однако ратовниковой техники в районе беды покуль недостатково. Поводле оценок Червоного крыжу, колькость ахвяру может осягнуть 50 тысяч, а допомога потребуется, як найменей 3 миллионам человек. Лидер руху Талибану Пакистане Хакимулла Мехсуд, заставши живым после ракетного удара, нанесенного, как меркуется, американским беспилотным самолетом по месту проведения Рады лидеров воюников, забитые 12 воюников. Сегодня завершается передвыборчая кампания в Украине. У неделю отбудется голосование на выборах президента. Поводле опытания, наибольшие моцные шансы мают премьер-министр Юлия Тимошенко и оппозиционный политик Виктор Янукович. И Тимошенко, и Янукович обещают полепшить стосунки с Россией. Улады Китаю дали первый официальный отказ на заяву интернет-компании Google об отмове от дальнейшей цензуры у своей пошуковой системе у КНР. По воле представника Министерства замежных справ у Китаю, Пекин затекавлены у супрацовницы с интернет-компаниями, однако пошние повинны заховывать законы краины. Державная Дума России сегодня после трехгодовой паузы разглядит пытание об ратификации протокола до Европейской конвенции об обороне правов человека. Россия – одинная краина Рады Европы, якая покуль не ухвалила этот документ, и предугледживая реформу Европейского суду о правах человека. Поширение демократичных принципов и безопасность в свете будут приоритетом для Казахстана в часе старшиневства этой страны у ОБСЕ. Про это заявил министр замежных справ Казахстана канадца Удобаев у Вене. Президент Украины Виктор Ющенко витал решение Киевского апелляционного суда признать Сталина виноватым у смерти 4 миллионов человек разом с Зим Молотова, Кагановича и инших организаторов Голодомору селян у 1932-33 годах. Ющенко сказал, что решение суда является поворотным пунктом у обновления исторической справедливости.
С международными подеями нас познакомил Вячеслав Ракицкий. Вы на хвалях Радио Свободу у Минску 7:33. Колькі слов про надворье. На протягу найближайших суток у Беларуси будет облачно с прояснениями без істотных опадков. Местами шерень, слабый туман, на дорогах гололедица. Вечер полночно-усходний 2-7 метров за секунду. У день температура будет у Гомли минус 8, минус 10, у Витебску Могилевы минус 7, минус 9 градусов, у городе Менску 6-8 градусов морозу и у Берести 3-5 градусов морозу. И зараз, какие темы будут гучать у нашем эфире. Завершился визит у Беларуси вице-премьера Польши Вальдемара Павлика. У Украины наближаются президентские выборы. На опростовое включение с Киева нашего корреспондента. Медики рыхтуются до другой хвали эпидемии гриппу. Огляд незалежного друку, а у передачи «Барды свободы» с Мизер Бартосик протягивает расповед про Светлану Тарапук. Завершающий визит у Беларусь, вице-премьер Польши Вальдемар Павлик заявил, что провел вельми серьезные и конкретные перемовы, которые принесут серьезный эффект у двухбоковых стосунках, передает Олесь Дашинский.
Падчас візиту ў Беларусь віцэ-прэм'ер Польшы Вальдемар Паўляк правёў сустрэчы з прэм'ер-міністрам Сергеем Сідорскім, першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам і ўзяў удзел у працы сумеснай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве разам з віцэ-прэм'ерам Іванам Бамбізам. Падчас падыходу да прэсы спадар Паўляк адзначыў:
Такі знак от бачнасці быў, кіды дзішай рано стартаваліśmy.
Сёння быў фактычна божы знак. Калі мы вылеталі ў Менск з Варшавы, то мы былі вымушаны гадзіну пачакаць у аэрапорце, бо ў Менску быў туман. Потым надвор'е палепшылася і з'явілася сонца. Я думаю, гэта вельмі падобна на тую сітуацыю, як мы зараз выходзім з крызісу. З'явілася добрая перспектыва.
Значна лепшая перспектывы.
Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Іван Бабіза дадаў:
Жылаем друг другу, што туманаў наш отношениях не было.
Тое, што падчас перамоваў закраналіся не толькі двухбаковыя пытанні, сведчыць заява Сергея Сідорска аб тым, што Беларусь спадзяецца на змякчэнне гандлёвай палітыкі ў развязу адносна беларускага экспарту. У цэлым мыта, якое дзейнічае ў развязе, складае 5,2%, а для беларускага экспарту дасягае 17,8% і 90% на пастаўкі беларускага мяса. Беларусь гэта адзіная краіна, для якой ў развяз захаваў квоту па тэкстылю. А вось, маўляў, дзякуючы мытнаму саюзу, еўрапейскі тавар можа ісці на аднолькавых умовах да Новасібірска ці Алматы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка назваў такое абяцанне Сідорска фармальным і даволі нерэалістычным.
Мы самі з трудом продавали свое мясо и молоко в Россию. И тормозом как раз было то, что Беларусь подозревали, отчасти и справедливо, в реэкспорте, в том, что покупали продукты в странах Евросоюза, в частности Польши, и потом выводили это на российский рынок. В России довольно-таки идет жестко мониторинг на продовольственном рынке, и Россия охраняет свои интересы.
Спадар Паўляк сказаў, што ў Менску абмеркаваны шэраг важных тэмаў.
Размовечме кільку важных абшарах, датычонцых інвестыцій, спупрацы.
Гэта супрацоўніцтва ў фінансавым сектары, ў сферы энергетыкі, найперш электраэнергетыкі. Дасягнулі канкрэтных дамоўленасцяў па сур'ёзных праектах. Зусім хутка нашы міністры замежных спраў падпішуць дамову аб правілах памежнага руху, што створыць базу для спрашчэння і паляпшэння кантактаў на чалавечым узроўні паміж беларусамі і палякамі.
Цеплейшых і бардзі асобістых кантактаў вілу палаков і беларусінаў.
Спадар Паўляк спадзяецца на набліжэнне Беларусі да тых магчымасцяў, якія адкрываюцца дзякуючы праграмам Еўразвязу. Ён спадзяецца, што інвестыцыі польскай кампаніі Кульчык Холдынг па будаўніцтву ў Зэльве вугальнай электрастанцыі будуць зроблены. Іван Бабіза адзначыў:
Мы дагаварыліся, што інвестыцыйны клімат сёння ў Рэспубліцы Беларусь харошы, што інвестары польскай рэспублікі могуць актыўна укладваць свае капіталы. Мы даже сегодня подписали соглашение между конкретной польской компанией Capital и Госком имуществом о том, что эта компания, то есть это первое соглашение такое, наделена функциями нашего инвестиционного агента.
Коментуючи гэтыя заявы, Леонид Заіка значил, что калі гаворка ідзе о продаже державной маёмасці, то вакол гэтага будзе крутиться вельмі много людей с добрым и сумневным минулым.
За этим скрывается предложение поучаствовать в приватизации, разделить дивиденды с белорусской номенклатурой. Очевидно, есть желание запустить тот сценарий, что под видом иностранных инвестиций будут осуществляться номенклатурные приватизации.
Сказал в интервью «Свободе» экономист Леонид Заіка.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 17 студзеня Украіна будзе абіраць новага чацвёртага па ліку прэзідэнта. Сярод фаварытаў прэзідэнцкай гонкі прэм'ер Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. У Кіеве знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. На вэб-сайце Радыё Свабода па адрасе свабода.орг вы можаце прачытаць і паглядзець відэа інтэрв'ю Валера Каліноўскага з першым прэзідэнтам Украіны Леонідам Краўчуком. А зараз Валер з намі на тэлефоннай сувязі. Валер, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Валер, ну вось сёння завяршаецца агітацыя. Што будуць рабіць фаварыты прэзідэнцкай кампаніі ў гэты дзень? Ці адбудзецца дэбаты паміж Цімашэнкай і Януковічам?
Видите, апошние дни агитации, они самые важные, тому амаль усе кандидаты в президенты Украины сполна их выкористали. Они проводили митинги, прессовые конференции, выезды у регионы краины. Учора, в приватности, Юрия Тимошенко больше за 3 часа отказывала на питание киевской и региональной прессы, аж но охрипла. А Виктор Янукович наведывал Харьковскую область, и сегодня его удел у вечеровым правым эфире наибольшего в Украине телеканала «Интер». И это значит до самой полночи, до самой опошней хвилины дозволенной агитации. Учора Юлия Тимошенко сапраўды знов закликала Виктора Януковича до наупростых теледебатов, але, як выглядае, что принамсі до першого туру выборов их не будет. Максима перед другим туром выборов Виктор Янукович погодится на теледебаты с основной своей конкуренткой Юлией Тимошенко. А тем часом ободва фавориты гонки, и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко, демонструють перед публікой абсолютную упевненість у своїй перемозі.
Ну, в будь-якому разі виглядає, що у назіральників нема сумніву, що менавіта Тимошенко і Янукович вийдуть у другий тур. Шмат розмов, до речі, про махчимую підрихтовку фальсифікацію, про продаж голосов, про голосування дома і відповідну фальсифікацію у зв'язку з цим. Валер, ось наскільки оправдані такі застероги?
Видите, про подрихтовку до махчимых фальсификаций, перш за все, говорят сами конкуренты, которые удельничают в этих выборах. Тут пануют взаимные обвинувачения. Учора служба безпеки Украины, якая на вопрос подпорядковывается президенту Ющенко, затримала скринки с грошима, которые нібито везли в один из выборчих штабов конкурентов, але які конкретно не было поведомлено. Раней шмат говорили об продажи голосов праз интернет, ну, але тяжко сказать, и, напевно, маловероятно, что эти вот факты могут істотно повплывать на вынику такой великой, такой масштабной агульнанациональной кампании, как выборы. А вот наибольш правды верогодные, так сказать, оправданные такие занепокоенность, это занепокоенность на конт голосования, так званое голосование на дому с выездными скрынками. Центр Баркам з ініціативи партії регіонів дозволив таке голосування без представлення ніяких оправдальних документів. І вже вельми шмат заявів по Сходній Україні з'явилося від виборців, які нібито хочуть голосувати менавіта вдома. Мы верим, что на восходе Украины, где больше электората Виктора Януковича, а это электорат больше пассивный. Бюд Юлии Тимошенко не удалось заблоковать это голосование без документов дома ни про Верховную Раду, ни про суд, але милиция тем часом начала проверку заяву об голосовании на дому и уже заявляет, что вельми шмат есть саправды неоправданных. Ну, у любом выпадку, я думаю, что это дело неким чином будет под контролем, потому что министр внутренних справ Луценко, и он есть конкурентом Виктора Януковича в сенсе, что он подтримал Юлию Тимошенко.
Нагадаю, что с нами на упростовой телефонной связи с Киевом наш корреспондент Валер Калиновский. Валер, а ці магчыма повторение Майдану, який был у 2004 году?
Ну, я меркую, что после первого тура выборов докладно никаких масштабных массовых акций протесту не будет, хотя партия регионов уже начала будовать сценичные пляцовки у центра Киева. В приватности я бачу такую великую пляцовку на Софийской площади украинской столицы. Ну, а сам Майдан Незалежности Киева никто покуль не займает, бо існує наупростая заборона Киевской державной городской администрации проводить там некие массовые акции, и эта заборона была подтверждена судами. Хотя частка политиков и продракают некие зворушения по выборах, у приватности спикер Верховной Рады Владимир Литвин. Все же после первого тура выборов их махчимость довольно малая. Почекаем, я разом с Украиной, кто переможет 17 студеня и с каким выником у первом туре выборов, а затем будем чекать другого тура выборов президента Украины 7 лютого.
Дякую, Валер. Я нагадаю, что с нами на телефонной связи был наш корреспондент Валер Калиновский. Он протягивает находится в Киеве. Сочите за репортажами Валера Калиновского по нашим сайте по адресу свобода.орг. Слухайте у эфира. И я нагадаю, что у Менску працует телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52.
Мне кажется, что влада нормальная, не повинна ображаться на демократичные проявы своего народа. коли яна прэтэндуе называцца дэмакратычнай. Улада павінна слухаць свой народ, ведаць яго праблемы і патрэбы, не быць цынічнай, ліцамернай і фарісейскай. Людзі пры ўладзе, якія не адпавядаюць гэтым якасцям, ім няма чого рабіць ва ўладзе, трэба займацца другой справай. А народ мае права патрабаваць ад улады тое, што яму належыць. Калі гэта нармальная ўлада, з чалавечым абліччам, а не ліцамерна сатанінскім. Самае галоўнае, што нас цяпер на свабодзе шмат аднамысленнікаў, а разам мы сіла. Калі хто каму не падабаецца, трэба шукаць другія альтэрнатывы. Каб чагось і дабіцца ад улады, мы павінны быць усе разам, хоць бы на радыё «Свабода». З павагай, Ціна Сакаловіч.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 7:45. І зараз пра падзею Беларусі Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Москве завершился черговый раунд перамовов о поставках и транзите российской электроэнергии праз Беларусь. По воле российского боку, Беларусь домагается подвышения транзитных платежов у 5,5 разов, баки плянуют узнавить перамовы 19 снежня, поведомила Белта. Международный валютный фонд собирается пролечить разом с белорусскими уладами экономичные страты от смены умову импорту российской нафты для Беларуси и обмеркует с урадом способы минимизации этих стратов, заявила постоянный представник МВФ у Беларуси Наталья Калядзіна. У часе свайго візіту ў Менск віцэ-прэм'ер Польшчы Вальдемар Паўлік заявіў, што Варшава зацікаўленая падтрымліваць Беларусь у кантактах з еўразвязам. Ён таксама нагадаў пра ідэю пабудаваць у Зэльве электрастанцыю на польскім вугалі. Беларусь і Польшча ўзгаднілі апошнія нюансы пагаднення пра бязвізавы памежны рэжым, паведаміла Еўрарадыё са спасылкай на Міністэрства замежных справаў Польшчы. Пагадненне тычыцца толькі жыхароў памежнай зоны. Мыта на увоз транспортных сродков физичными особами от 1 липеня этого года вырасти до узровню российского, поведомил журналистам старшиня Державного мытного комитета Беларуси Александр Шпилевский. Президент Грузии подякував Беларуси за стойкость у пытании непризнания Абхазии и Павдневой Осетии. В часе встречи в Ялте с вице-премьером Андреем Кобяковым Михаил Саакашвили заявил, что позиция Беларуси находит поважное ставление с боку насельництва Грузии. Активисты руху «Молодая Беларусь» вывесили у четвер на даху одного из домов на площади Перемоги у Менску велизный национальный бел-червоно-белый стяг.
З аглядам падзей у Беларусі быў Вячаслаў Ракіцкі. У Менску 7:47. Вы на хвалях «Свабоду» празкай студыі Сергія Навомчык і колькі слоў пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў, месцамі шэрань, слабы туман, на дарогах галалёдзіца, вецер паўночна-ўсходні 2-7 метраў за секунду, тэмпература ў Гомелі -8, -10, у Віцебску Магілеве -7, -9, у горадні Менску -6, -8 і ў Берасці 3-5 градусаў морозу. Як бачым, температура такая, што трэба засцерагацца прастуды, ну а дзе прастуда, там магчымыя і эпідэміі. Афіцыйныя крыніцы, у тым ліку і сайт Міністэрства аховы здароўя, сцвярджаюць, што зараз у Беларусі захворванасць на вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі і грып знаходзіцца на неэпідэмічным узроўні. У той жа час медыкі рыхтуюцца да другой хвалі эпідэміі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Першая хваля эпідэміі грыпу і масавых захворванняў на ускладненую пнеўманію прайшла. Нагадаем, осень амаль два дзясяткі аддзяленняў у сталічных клініках рэўматалогіі, неўралогіі, кардыялогіі былі перапрафіляваныя ў пульманалогіі. Толькі ў 9-м шпіталі Менску перапрафілявалі тады 6 аддзяленняў на 60 чалавек кожнае. А перад Новым годам усе яны зноў сталі прымаць хворых па сваім профілі. Але гэта не азначае, што выпадкаў свінога грыпу і ускладненых пнеўманій няма, кажа лекарка з 9-га шпіталя. короля столицы.
В пульмонологии у трех человек выселили свиной грипп. Вновь поступивших. Перед выходными уже умер один человек, которого 2 года мужчина. В реанимации у нас от свиного гриппа. Вчера лекция была о свином гриппе. Сказали, что идет вторая волна. Нас уже предупредили, что какая-то клиника уже заложена. Не знаем, какая там, 5-я или 6-я, бы нам таких сведений не давали. Но тоже уже готовьтесь, редко.
Подчас первой хвали эпидемии больше за 1 070 000 белорусов перехворели на вирусной инфекции. Поводле информации Менского городского центра гигиены и эпидемиологии, у столицы было проведено каля 1150 лабораторных доследований. З их у 272 анализах был знойден вирус высокопатогенного гриппу. Кольки на самом деле было выпадков свиного гриппу, докладно сказать немагчимо. Главный эпидемиолог Министерства охраны здоровья Инна Карабан тлумачит, что не у каждого, кто захворел, брали анализы для лабораторных доследований.
Мы не у каждого заболевшего брали результат лабораторного исследования. Сейчас не ведется индивидуальный учет. У нас просто ведется мониторинг о выделении вирусов. Сейчас вирус пандемического гриппа выделяется в очень маленьких количествах. Всего гриппа А за прошлую неделю 10% из положительных проб материала. Там и сезонные, и пандемические вместе.
Хутка може пачацца новы ўздым эпідэміі. Галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан кажа.
Сложна сказаць, какія прагнозы, но учитывая многолетнія наблюдения, у нас именно всегда в конце января, начале февраля рост заболеваемости вирусными инфекциями был, может быть, будет и в этом году.
Так званая группа рызыкі, медыкаў, супрацоўнікаў міліцыі, камунальных службаў ўжо пачалі прышчапляць ад свінога грыпу. Беларусь закупіла 1 000 000 дозаў для вакцынацыі 500 000 чалавек. Масавая вакцынацыя для насельніцтва начнется позднее, коли закупят больше вакцины, каже головный эпидемиолог Инна Карабан.
Это же новый вирус гриппа, и он будет уже циркулировать среди нас. У кого-то он протекает совершенно бессимптомно. Ну, может быть, какие-то легкие катаральные явления. Человек никогда не подумает о том, что у него грипп. У кого-то это протекает в средней степени тяжести, у кого-то тяжело. На сегодняшний день пока мутаций нету, но что уже будет дальше?
Поводле даденных усеосветной организации аховы здоровья 208 краинов поведами про лабораторно подтвержденные выпадки пандемичного гриппа. У свете зарегистровано больше за 12 800 смертных выпадков от свиного гриппа.
Про вероятность другой хвали эпидемии рассказала Инна Студзинская.
Сёння на Белсаце. О 20-й године у цикле «Невядомая Беларусь». Документальный фильм «Верасейская крепость. Две обороны». Польская у 1939 годе и советская у 41-м. Что их одрознивая? Неведомые факты про ведомую цитадель. А позднее о 20:30 публицистичная программа «Гость Белсату». Глядите нас про спадорожники Сириус и Астра. До встречи на Белсате.
Вы на хвалях Радио Свобода. Вышла новая книга народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина «Навошта». Яна складзеная з твораў, якія сам паэт вызначыў жанрам верша-сказы. А вось жанр ілюстрацыі, які даў да кнігі былы амерыканскі дыпламат Джон Кунстандар, рэдактар выдання Алесь Камоцкі назваў «Фота з думкамі». Супольны праект паэта і фатографа 15 студзеня прэзентуецца ў літаратурным музеі Янкі Купалы ў Менску. З падрабязнасцямі Валянціна Аксак.
Творы, якія ў кнізе набылі назву новага для паэта жанру, Рыгор Барадулін не складаў з марай пра адметную кнігу. Параскіданыя па нататніках яны чакалі свайго часу, аж пакуль іх не пачуў бард і сябра Алесь Камоцкі.
Мне давно забылі, вершы сказы забыў, параскіданы, я іх некай адной жа Алесі пачытаў, неяк. Знаеш, за можна цікавую кніжку зрабіць.
Спадар Камоцкі ўзяўся дапамагчы народнаму паэту з выданнем. Ён прапанаваў аздобіць кнігу фотаздымкамі былога амерыканскага дыпламата Джона Кунстаттара, з якім Рыгор Барадулін быў знаёмы з часоў ягонай працы ў Беларусі ў 2000-2001 годах.
Кунстаттар прыїжджаў некалькі разоў у ОША, щоб Кунстаттар за унікальная фігура, і як ён ведае беларускую мову, каб вы такі пачулі.
Мы гэта пачуем на прэзентацыі, з нагоды якой спадар Кунстаттар адмыслова прыляцеў у Менск. Пасля зыходу ў 2005 годзе з дыпламатычнай службы ён цалкам аддаўся фотамастацтву, асаблівае месца, у якім займае беларуская аўтэнтычная культура і яе простыя носьбіты. Ён некалькі разоў на год вандруе па розных куточках Беларусі і фотографує на чорно-білу стужку її краєвиди, народні календарні святи, буденні клопоти в'язковців. З тисячів гетих здимків у книзі «Навошта» зміщено більш за сотню, які редактор видання Алесь Камоцький назвав фотоздумками. У часі презентації книги буде відчинена і персональна вистава Джона Кунстаттера, експозиція якої налічує більш двох десятків ягоних твораў. Однак спадар Кунстаттер свою ролю у сённяшній імпрезі оцінює сціпла.
Гэта для мене великий гонар зробити гэтую выставу. Мяркую і думаю, що фокус треба бути на творчасць спадара Рыхора Барадуліна.
Сённяшняя выстава ў літаратурным музеі Янкі Купалы – гэта трэцяя персанальная выстава Джона Кунстаттера ў Беларусі. Апрача яе былі персанальныя выставы ў Анкары, Вашынгтоне і Нью-Йорку. А вось якая па ліку кніга Рыгора Барадуліна прэзентуецца сёння а 18-й, дакладна не ведае нават сам аўтар. Даследчыкі кажуць, што паэт мае не менш за 70 зборнікаў сваіх твораў.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з-пад поля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабоды. І завяршаем гэтую гадзіну нашага жывога эфіру перадачы «Барды Свабоды». Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Святлану Трапук.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наша гостя на гэтым тыдні – бардэса з глыбокага Святлана Трапук. Хутка Святлана атрымае дыплём юрыста, каб змагацца з несправядлівасцю. Цікава, з чым яна не можа мірыцца найперш.
Перш за все, трошки так насторожує некая боякавасць народа. Увогуле, ну, калі пачынаеш пытацца, напрыклад, тваіх аднагрупнікаў, сяброў, чаму вось ты так лічыш, чаму ты, напрыклад, не любіш беларускую мову, чаму не хочаш размаўляць на беларускай мове, некая ідзе такая боякавасць, на што мне гэта? Гэта вельмі непрыемна. Некаторыя увогуле здзіўляюць, што гаворыш, што беларуская мова на не увогуле не прыгожая і неяк так трошку раздражняе. Трэба, каб не толькі знізу пачыналі размаўляць на беларускай мове. Ну і таксама я лічу, што і зверху, калі ўжо наша рада, калі прэзідэнт пачне размаўляць на роднай мове, тады можа нешта штосьці такое зварушнецца. Таксама раздражняе празмерная лагоднасць нашага народу, можна так сказаць, таму што не хоча змагацца, заўсёды з усім мірыцца. Таксама трошкі так напружняе.
Казала мне бабуля, ё свята, калі нараджаецца Бог. Сяцінства моє зашукае прытулак у сэрцы, в якім ён зло перамог. Калі ўзы взяла на небе. Той ночью Иисус же смерть перемог. Той ночью возникла любовь в Бетлееме. У сердца, яким он зло перемог.